galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin arbaco ah bisha januwarina waa 7 sanadka 2015 idaacaddana waxaa si wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheer.
meeshan ka dhacay qarax ay geysteen qaradayaashii cadaystay dhiigga muslimiinta soomaaliyeed sida arkaysteen gaarigan lagu soo xiray waxaa qarxa ee lagu dhaawacay darawalkii watay gaarigaas oo muwaadin soomaaliyeed ahaa, nin shacab ahaa, nin bulshada anfacayay oo wax tarayay ahaa. Ninkaasu wuxuu ahaa macalim dhiga jaamacadaha Soomaaliya, jaamacad ka mid ah.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska degmada Hodan ee magaalada Muqdisho, Maxamed Daahir, oo ka hadlaya qarax ka dhacay saaka xaafaddaasi. Warbixin ayaan idin kaga haynaa.
Haddaan weyna kaa qabaan asaan waaxid kaa celinin, walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye, kaa waayay wiilkaaga ood sidata waa nool.
Waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha, waad goor dhow maqli doontaan.
Qodobada kaled barnaamijka galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah qaraxyo iyo weeraro khasaare badan geystay oo ka dhacay magaalooyinka Sanca ee Yemen iyo Paris ee Faransiiska.
waxaad sidoo kale maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Booliska Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay dhinteen kadib markii toogasho ay ka dhacday xarunta wargeys Chess-Chessa oo toddobaadlaha oo lagu magacaabo Charlie Hebdo. Warbaahinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof oo hubaysani ay dhismaha wargeyska dhexdiisa ku fureen qoriga Kalashinkoofka iyo Gantaal. Toogashada kadib ayaa waxaa la aaminsan yahay in labadii dableyda ahaa ay 2 baabuur ku baxsadeen iyagoo jihooyin kala duwan u cararay. Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa warbaahinta u sheegay in dhacdadani sida uu hadalka u dhigay ay shaki la'aan tahay weerar gixiso, waxaana uu qorsheynayay inuu tago goobta uu weerarku ka dhacay. Dalka Faransiiska ayaa kor u qaaday heerka cabsida ee magaalada Paris isagoo gaadhsiiyey meesha ugu sarreysa weerarkii kadib. Sanadkii 2011 ayaa wargeyskan oo qora maqaalada Chess-Chesska xafiiskiisa waxaa lagu weeraray bambo kadib markii uu daabacay kartuuno muujinaya sawirka Nabi Maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa haatee.
Saraakiisha ammaanka ee dalka Yemen ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay bannaanka akademiya booliis oo ku taalla magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi. Qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 3 qof, 4 kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan oo dhacay maanta Arbaca ayaa lagu soo beegay xilli dad badan ay xoonsanaayeen bannaanka dhismaha booliska. Ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Caasimada Yemen waxaa horey uga dhacay qaraxyo iyo weeraro iyagoo dhacaya iska soo horjeedka iyadoo dhinacyo iska soo horjeeda ay ku hardamayaan awoodda dalkaasi oo isna la xarbinaya caqabado dhinaca ammaanka ah. Tan iyo markii waddankaasi uu ka bilaabmay kacdoon dadweyne 3 sano ka hor, kaas oo lagu riday hogaamiyihii dalkaasi Cali Cabdalla Saalax, fallaagada shiicada ee xuutiyiinta ayaa la wareegay gacan ku haynta magaalada. Bishii Sebtembar ee sanadkii hore waxayna isku dhaceen maleeshiyaad ka tirsan Alqaacidada Gacanka Carbeed iyo maleeshiyo ka soo jeeda qabaailka sunniyiinta oo xulufala ah.
Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa soo saaray war ogeysiisa oo sheegaya in falastiiniyiintu ay ku biiri doonaan maxkamadda dembiyada ee caalamiga ah bisha Ebriil kowdeeda. Warkan oo lasoo dhigay bogga internetka qaramada midoobay qaybtiisa heshiisyada ayaa sidoo kale waxaa weheliya heshiisyo kale oo ay qaramada midoobay ogolaatay oo uu saxeixay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas toddobaadkii lasoo dhaafay. Tallaabadan ayaa u ogolaanaysa Falastiin inay dacwo dembiyo dagaal ku soo ogtay Israa'iil, waxaase sidoo kale uu horseedi karaa in falastiiniyiinta naftooda lagula xisaabtamo eedeymaha dagaalka.
Wararka ka imaanaya deegaanka buuraleyda Galgala oo maalmihii lasoo dhaafay ay dagaallo qaraar ka dhaceen ayaa sheegaya in goor hore oo saaka ah uu dagaal kale oo muddo gaaban socday uu ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dad goob joogayaalah ayaa v o a u sheegay in dagaalku uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga dacareeye kaas oo fariisin u ah ururka Al-Shabaab. Xaaladda goobaha lagu dagaalamay ayaa la sheegay in ay deganayd degelinkii dambe ee maanta dagaalkan maanta dhacay ayaa lagu soo waramayaa inuu muddo saacado ah kadib joogsaday, lamana oga khasaaraha dagaalkan. Maalintii shalay ayaa madaxweynaha Puntland uu sheegay in dagaallo socday muddo 3 cisho ah ay ururka Al-Shabaab kaga dileen 20 kalana halka ciidanka Puntland ay ka dhinteen 5 askari.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad nagala socotaan. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday mid ka mid a macalimiinta jaamacadda Simad. Macalinkaasi ayaa dhaawac culus ka soo gaaray qaraxaasi. Mas-uuliyiinta amniga ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab inuu ka dambeeyey qaraxaas. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta noo soo diray.
dhaawac culus ayaa ka soo gaaray mid ka mid a macalimiinta jaamacadda Simad kadib markii qarax miino loogu xiray maanta gaarigiisa oo marayay xaafadda Taleex ee degmada Hodan. macalinka oo lagu magacaabo Cabdixaliim Axmed Nuur oo qaraxa miino ku waayay mid ka mida lugihiisa ayaa dhaawiciisa loola cararay cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ay ku dabiibayaan holwadeennada caafimaad ee isbitaalkaasi. taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan Maxamed Daahir oo daqiiqado kadib soo gaaray goobta uu shilku ka dhacay ee xaafadda Taleex ayaa shir jaraa'id oo uu halkaasi ku qabtay ku eedeeyey in ururka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen qaraxaasi, waxaana uu dhanka kale ka warbixiyey qaabka uu qaraxu u dhacay iyo baaxadda khasaaraha uu geystay.
walaal, waxaad arkaysaanba waxaa meeshan ka dhacay qarax ay geysteen nagarqabadayaashii cadaystay dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed. sidaad arkaysaanba gaarigan lagu soo xiray waxaa qarxa ee lagu dhaawacay darawalkii watay gaarigaas oo muwaadin Soomaaliyeed ahaa, nin shacaba ahaa, nin bulshada anfacayay oo waxtarayay ahaa. ninkaasu wuxuu ahaa macalim dhiga jaamacadaha Soomaaliyeed, jaamacad ka mid ah, nin muwaadin Soomaaliyeed oo shacaba uu ahaa. waxaan leenahay allaha caafiya uu ku dhaawacmay. waxaana geystay barnaamijkaas qabayaashii banaysay dhiigga muslimiinta. waxaana ballan qaadaynaa inaan meel kasta ku beegsanno, inaan soo qabanno, inaan keenno kuwii geystay barnaamijkaas. ummadda Soomaaliyeed ee shacabka ee daawanaya, arkaya, ka naxaya dadka Soomaaliyeedna waxaan leenahay hanala shaqeeyeen, siday noola shaqeyn jireen hanala shaqeeyeen, hana soo sheegeen mid kasta ay ka shakiyaan oo barnaamijkaa ku dhex jira. insha allahu tacaala dacafad way mahadsan tahay. hawshii baan ku jirnaa gurmadka ahayd. waxaan qaadaynaa dhaawici iyo gaadiidkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday. waana mahadsan.
taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan oo wax laga weydiiyey inay jirto cid kale oo qaraxani wax ku noqotay iyo in kale ayaa ku jawaabay,
maya arsulati ma jirto, gaarigan buu ku xirnaa. waxaa watay ninkii iska lahaa ee darwalka ahaa ee isagiina wuu dhaawacmay. qadartuna ilaah bay leedahay, kolley watuminu bilqadari khayrihi wa sharihi, inuu noolaaday inuu dhintana ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku talagala ku baxayaa insha allahu tacala. dhaawiciisu waa dhaawac, dhaawacuna waa laga kacaa, waan loo dhintaa wabilahi tawfiiq.
marka laga soo tago dhaawaca culus ee maanta soo gaaray Cabdixaliim Axmed Nuur oo ka mid ah macalimiinta jaamacadda Simad ayaa waxaa sidoo kale la xasuustaa in 3 Diseembar ee sannadkii aynu ka soo gudubnay ay kooxo hubaysani agagaarka isgoyska dadka ku dileen guddoomiye ku-xigeenkii jaamacadda Simad Ibraahim Maxamed Xaamud. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. haatana yeman, saraakiisha amniga ee dalka Yeman ayaa sheegay in bam uu ku qarxay meel u dhow akademiya ay leeyihiin ciidanka booliiska ee magaalada Sanca, halkaasna ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, 40 kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa ayaa dhacay xilli ay dad badan ku xoonsanaayeen bannaanka dhismaha. ma jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda. faahfaahinta weerarkan ayaan ka waraystay goor dhoweyd wariyaha v o a ee dalka Yeman, Jacfar Kuukay.
ومسنتها عاش قرح وقد عاي مجالة الصنعاء حرونت ذلك يمن جارهان كل يد تببرك بليسك يدقط على برتمها مجالة عاصمة ده الصنعاء قرح وحوها قرح آد وين ودريان كيس اللقمق لي انت بضن جدها مجالة الصنعاء وحانا قرح عاصي وكدم بكدب مركي قف بابور والحاق الحاء لغوصو حري أما لغوصو ركبي oo isku qarxiyay albaabka hore ee kulliyada la fahanteeda oo ay dad aad u fara badan markaas joogeen oo ay safaf dhaadheer ku jireen waqtigana wuxuu ahaa waqti hore oo aroornimo ah oo maanta
waxaad markaa ka warantaa Jacfar qofkaasi ee is soo midaamiyay ma la gartay bal cida uu ka socday iyo waxa uu ahaa
inta badan qaraxyada noocaan oo kala ah marka ay ka dhacaan dalka Yemen guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada xarunta ah ee Sancaba waxa loo tiriyaa isla markiiba in ay ka dambeeyaan qolyahan ee alqaacidada dalka Yemen ah laakiin ilaa iyo hadda si cad looma sheegin cidda ka dambeysay qaraxaasi sidoo kale ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi ilaa iyo hadda waa cusub mudan caasha marka qaraxu uu dhacayay inkastoo waqti hore ay ahayd oo magaaladuna aanay dadka aad markaas u soo wada bixin laakiin albaabka kulliyadda waxa safaf dhaadheer ugu jiray arday soo dhameysatay heerka dugsiga sare marka doonaysay inay ku biiraan kulliyadda bileyska oo iyadu soo saarta ciidamada bileyska dalka Yemen waxa furnaa isdiiwaan gelinta oo markaasi la isku soo sheegay arday aad u fara badan markaasi ay joogeen qaraxana marka waxa lala beegsaday safafkii ardayda ahaa waxaana ku dhintay dad aad u fara badan oo isugu jira ardaydii safafka ku jirtay ciidamadii bileyska ahaa ee qaarkood ay wardiyaha ka hayeen albaabka kulliyadda iyo dad shacabaha goobta ka dhawaa intaba
waxaana soo gaareysa in qasaaraha uu geystay aad u baahsan yahay oo dhimasho badan iyo dhaawac uu keenay adigana carabkaabad ku dhufatay marka ilaa iyo hadda ma lahayaa tirakoob saxa oo ku saabsan inta dhimatay iyo inta dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxaasi
caas ilaa iyo hadda tirada dhimashadu waa is soo taraysaa sababtoo ah isla markiiba markii qaraxu uu dhacay goobta waxaa ku geeriyooday dad gaaraya ilaa iyo 30 ruux ayaa isla goobta ku geeriyooday dad kale oo aada u fara badan oo dhaawac ah oo tiradooda 100 ay ka badan tahayna waa laga daabulay goobta oo waa laga daadguriyay oo waxaa la geeyay isbitaalada magaalada Sancaa ku yaala marka dadkii dhaawac qabay oo iyagu tiradooda 100 ilaa 130 lagu sheegay ayaa waxa la sheegayaa in qaarkood dhaawacoodu ahaa mid aad halis ah inta badanna dadkan tiradan hadda soo kordhay oo gaaraysa sida la sheegayo ilaa iyo 45 ruux ay ku jiraan dad dhaawaci u geeriyooday oo qaar ka mid isbitaalada magaalada Sancaa ay ku geeriyooday marka tirada inta la hubo waa ilaa iyo 30 ruux laakiin wararka qaar waxay sheegayaan sida wakaaladaha dalkan Yemen iyo warbaahintuba ay sheegayso in ay gaarayso 45 ruux oo ku dhawaad 10 ruux oo kale isbitaalada gudahooda ku geeriyoodeen dhaawacuna uu 100 sare u sii dhaafay
dadka dhintay ama dhaawaca uu soo gaaray marka gabi ahaantood madad u dhashay dalka Yemen ba mise dad kale oo ajnabiyana way ku jiraan dadka dhibaatada soo gaartay
inta la hubo ilaa iyo hadda caasha dadka geeriyooday waa dad u dhashay waddanka Yemen weliba waxa ay u badan yihiin ardaydii isdiiwaan gelinaysay oo safafka dhaadheer saakito waraaqahoodii iyo shahaadooyinkoodii hore u soo qaatay oo doonayay in halka lagu diiwaan geliyo si ay ugu biiraan kulliyadda waxaa ku jira askar kulliyadda ilaala ka haysay iyo kuwii diiwaan gelinayay sidoo kaleba marka dadka hadda inta la hubo ee geeriyootay waa dad u dhashay waddanka Yemen haba u sii badnaadeen ardaydii doonaysay markaasi inay iska diiwaan geliyaan kulliyadda bileyska
marka waxaad ka warantaa Jacfar jawiga guud ee magaalada Sancaa qaraxaasi kadib siduu u egyahay hadda
magaalada dabcan inta badan waxaa lagu soo kordhiyay oo muddooyinkii ugu dambeysayba ka jiray laakiin maanta haddana aad arkayso in si sidii hore ka badan loogu soo kordhiyay goobaha ciidamadu ay ku baarayaan dadka magaalada dhexdeeda ah oo wadooyinkii ay soo dhigteen meelo checkpoint ah oo ciidamada oo keliya ma aha xataa ee maleeshiyaadka kooxda ansaarullah la yiraahdo ee xuutiyiinta la fahantooda waxa ay aad u baarayaan gaadiidka wadooyinka isticmaalaya oo laga baarayo wax huba iyo waxyaabo qarxa hadii ay saaran yihiin sidoo kale dadka maraya goobtii qaraxa uu ka dhacay maanta oo kale iyadana waa la baarayaa inkastoo wadadii qaraxa uu ka dhacay ba ay xiran tahay. Waxaa kaloo muddooyinkii ugu dambeeyey oo maalmihii ugu dambeeyey jiray caasha ma aha kan qaraxii ugu horreeyey. Maalin ka hor ayuu ahaa qarax kale, laba qarax oo isxigta ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada caasimada ah gudaheeda. Mid waxa uu ka dhacayba goob ay fariisimo ku lahaayeen saarullaha qolyaha la yidhaahdo ee xuutiyiinta, mid kalena wuxuu ka dhacay isagana meel magaalada afka laga soo gala ah oo ay ciidamo joogeen. Ib oo kale goob lagu xusayey dhalashada nabigeenna nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee oo ay soo qaban qaabiyeen qolyahan ansaarullah ayaa iyadana sidoo kale la qarxiyo, ay dad aada u fara badan oo u badan xuutiyiinta ay ku geeriyoodeen. Waxaana dareemaysaa in ay jirto cabsi ku aadan in qaraxyadani ay xilli walba dhici karaan, oo waxaad arkaysaa in baaritaanada ay magaalada gudaheeda aada ugu badan yihiin oo ciidamadu iyo maleeshiyaadka ee xuutiyiintaba ay goob walba taagan yihiin wadooyinka oo ay gaadiidka iyo dadkaba baarayaan.
Mahadsanidkaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee dalka Yemen, Jacfar Kuukaayo, oo goor dhaweyd khadka taleefanka igu warramayey.
galab wanaagsan mar kale. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, ugu yaraan 11 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay xarunta wargeysyada daabacda wararka iyo sawirada maada ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Wargeyska ayaa toddobaadlaha waxaana lagu magacaabaa Charlie Hebdo. Warbaahinta ayaa tabinaysa in ugu yaraan laba dib layahay oo wata qoriga AK-47 iyo gantaalada kuwa garabka laga tuuro ay galeen xarunta wargeyska. Dableyda ayaa la sheegay inay weerarka kadib ay goobta ka baxsadeen. Wariyeen Xuseen Barre Aadan ayaa weerarkii ugu dambeeyey ka waraystay Caasha Axmed Cumar oo ku sugan dalka Faransiiska. Shaashadda warbaahintana kala socota sida ay wax u dhacayaan.
Wallaahi de magaalada ma jooga, sidaa idinkabaad u arkaysaan baan u arkayaa, oo way iga fog tahay maaragtay meeshay wax ka dhacay waa Paris. Markaa dee waa wax naxdin leh, aniguba waxa fajac bay igu noqotay waan yaabay markaan imika arkay sawirkii, waayo radio waa hadeertoole ka maqlay, laakiin markaan arkay waxa sawirkiiyo siday wax u dhacayaan dee waa wax laga yaabo. Dee waxa dhacay horta dadkani cid ay yihiin weli dee lama kala caddaynin moogtahay, laakiin dee kolley muslimkun baa lagu soo waxay leeyihiin un waa argagixiso.
Maxay sameeyeen markaa dadku?
Dee waxay sameeyeen dariiqa inta gaari ka daadigeen bay xabadi sidaa ku dhinac walba u ridayaan. Meeshii jaray de lagu daabacayayna way galeenoo waxay leeyihiin ilaa 12 qof baa dhintay. Uu ku jiro nin malaha aad waa dadkan wuxuu sawiraa ku jira.
Weerarka siduu u bilaabmay haddii bal inta aad ka warhaysid?
Wallaahi siduu u bilaabmay dee waa kuwan ku wada cid iska soo galeenuun iyagoo siday dee leeyihiin halkan hortayda ku qoran way iyagoo socdun bay dadkan ku qabteenuun. Laakiin kan dariiqa intay gaari dariiqa intay joojiyeen dariiqa bartankiisii ayay ka dhaadhaceen oo dee xabad sidii ma garanayo dee wax meel axad moodaa dagaal dee caadi ah.
Weli hawshu may socotaa mise waa booliiska soo afjiray?
Imika may way socotaa, madaxweynihii baa meeshii yimid, dad badan baa jooga. Waxaan dee dadkii kuwii maaragtay gurmadkee dhakhaatiirtii dee weli buuq weeyaan meeshii runtii. Mee waxaan filayaa kulley waa la qoray dee waxay tusayaan ima waa sawir mar horaa malaha goora saacado hore dhacay.
Ma afduub bay dadka u geysteen oo wargeyska dhexdiisa ma dad bay ku haystaan?
May waxba afduub may sheegin, waxay sheegeen inay dadna dhaawaceen, dadna dee 12 qofna imika dhinteen, deedna way baxsadeen oo dadkii waxaa geystay waxay ku leeyihin waa friid suuqa iskaga jiraan, cid la qabtay ma jirto.
Waa tahay marka sababta loo beegsanaya wargeysku waa maxay bay kula tahay?
Wallaahi imika waxay leeyihiin waxa weeyaan dee waxay malaha loogu soo halqabsanayaa sawirkii uu berigii islaamka ka qoray iyo waxaasi iyay leeyihiin, laakiin ma hubo waxay ugu soo marmarsoonayaan.
Qoladii weerarka geysatay iyagu gacanta laguma hayo laa imika?
Laguma hayo, laakiin sawiro badan baa laga qaado dadkan dee dariiq waa kan imika iska wada haysta kamaradaha, inkastoo wejigoodu xidhan yahay.
Dareenka dadweynuhu waa sidee imika, dadku siday dareensan yihiin?
Naxdin de aniga qudhaydana fajacsan, waayo imikan dibaddan u bax lahaa waa maaragtay meelaha laysugu maanta oo kale khusuusan gobolka iyaga waa maalintay xaraashka iyo waxaasi bilaabmaan moogtahay, oo dadku suuqa iyo tukaamada way ku badan yihiin. Waxaan filayaa qof waliba inuu cabsoonayo meeshii aad la urura ama laysugu yimaadaba dee aad baqaysood leedahay maxaa talow dhici.
Waxay ahayd Caasha Axmed Cumar oo ku sugan dalka Faransiiska khadka telefoonkan ugu warramaysay wariyahayga Xuseen Barre. Aadan halkad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
galab wanaagsan mar kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in wadanka reer Falastiin waa dawladda wadanka reer Falastiin uu si rasmi ah ugu biiri doono maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada kooda bisha April ee soo socota. Dawladda Falastiin ayaa codsigaasi u gudbisay kadib markii dhawaan ay ku guuldareysatay in golaha amaanka ay si rasmi ah ugu aqoonsadaan qaar ka tirsan qaramada midoobay. Haddaba maxay uga dhigan tahay reer Falastiin inay ku biiraan maxkamadda caalamiga ah? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga, arrimaha carabtana aqoon u leh.
Waxaa jiray Maxamed uu hay-ado caalamiga oo ay ku biireen maamulka reer Falastiin. Waxa ugu weynaa oo ugu horeeyay hay-addan UNESCO oo 2012 ay ku biireen. Waxaa kale oo ay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oo ogolaatay inay ka noqdaan goobjooge 2012 xubin goobjooga oo rasmi aan ahayn. Dabcan jaamacadda carabta way ka mid yihiin iyo ururka Islaamka. Hay-adahaas ayaa ugu waaweyn. Waxaa kale oo jira ilaa 20 hay-adood ama itifaaqiyadood oo caalami ah oo ay dalbadeen dadka reer Falastiin inay ka mid noqdaan. Marka arrintaas waxaa ka horeeyay oo jiray mashruuc ay u gudbiyeen golaha ammaanka. Mashruucaasi waxa uu dalbanayay in ay Israa'iiliyiintu ka baxaan dhulkii ay ka qabsadeen 1976. Mashruuca waxaa soo gudbiyay wadanka Urdun, laakiin markii la horgeeyay in loo cod gashiyo, mashruucaas waa lagu kala qaybsamay 5 wadan ee iyagu iskale codka fiitada ee rigliga ku ah golaha ammaanka. Faransiiska iyo Shiina iyo Ruushku iyagu way ogolaadeen. Wadanka Maraykanka ayaa isagu ganafka ku dhuftay oo diiday qaraarkaas. Ingiriiskuna wuu ka aamusay. Marka Ingiriiska aamusnaanta waxaa ku raacay xubno kale oo iyagu joogtaan ahayn sida Lithuania, Koonfurta Kuuriya, Rwanda iyo Nigeria. Marka Nigeria waxaa la sheegaa iyagu inay markii hore mashruucaas la filayay inay u codeeyaan, laakiin markii dambe culayskaga yimid dhinaca Maraykanka iyo galaangal uu sameeyey Kerry in ay dib uga noqdeen daqiiqadihii u dambeeyey. Marka mashruucaasi maanu hirgelin ogolaha ammaanka wuu dhicisoobay.
Waan gartay. Marka imika waxaad xustay in markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay la joogay in dalal Yuruba ugu yaraan Faransiiska inuu ogolaaday iyo Ruushka Ingiriiskuna uu ka aamusay. Marka bal haddii aad eegtid waxaa jiray isbeddel dhinaca rayacaamka siyaasiyiinta reer Yurub ee ku aadan arrinta reer Falastiin, bal ilaa iminka waxa isbedelay haddaad noo sharaxtid?
Maxamed, waa runtaa isbedelo way jiraan marka la eego qadiyada reer Falastiin sida ay ahaan jirtay sanadihii lasoo dhaafay iyo waqtigan, siiba wadamada Yurubiyaanka. Waxaa jira iminka dood odhanaysa wadamada Yurub dhexdooda. Ilaa intee ayaa la sugi karaa in dowladda ama dadka reer Falastiin loo aqoonsado dhul ay iyagu leeyihiin? Wadamadaasi waxaa jira wadamo imika bilaabay iyagu siyaasadoodiiba gabi ahaan inay bedelaan, sida wadanka Sweden isagu si rasmi ah u aqoonsaday dadka reer Falastiin inay iyagu xaq u leeyihiin inay samaystaan dowlad. Waxaa kale oo jira aqoonsi isagu aan buuxin, laakiin la oran karo waa tallaabo fiican wadamada Faransiiska, golaha odayada iyo baarlamaanka Ingiriiska labaduba tallaabo taa ku dhow ay qaadeen, laakiin si rasmi ah aqoonsi rasmi ah dowladuhu qaadeen ma aha. Marka dowladan imika wadamada Yurub ka dhex bilaabatay, waxa ay soo bandhigaysaa waxa ay arkeen inaanay wadanka Israa'iil aanay marnaba doonin in ay iyagu wada hadalladii nabad ee socon jiray inay ka mida dhaliyaan. Marka waxay khaatib illaahi ka taagan yihiin siyaasadda Israa'iil iyadoo cagajiidka. Marka waxaa jirta isweydiin ah ilaa intee ayaynu soo karnaa? Marka waxaa jirta dowdaasi wadamada Yurub haddaba ka dhex bilaabatay, waxaad moodaa in ay iminka faa'iido u noqonayso dadka reer Falastiin.
Waan gartay. Marka iminka Falastiin waxay maalmo dhoweyd bilowday inay codsato xubinnimada maxkamadda dambiyada ee caalamiga ee ICC-da, waxaana xogayaha guud ee qaramada midoobay uu sheegay in loo ogolaan doono bisha April kowdeeda soo socota. Marka bal faa'iidada amaba muhiimadda ay arrintaasi u leedahay reer Falastiin iyo waxa keenay walwalka Israa'iil ay ka qaaday ee keenay in cashuurihii ay Falastiin ururi jirtay ay xanibto?
Waa sidaa aad sheegtay, dadka reer Falastiin waxay dalbadeen 2 January si rasmiya inay ugu biiraan maxkamadda dembiyada adduunka. Taasi marka laba sababood ayaa loo aaneynayaa. Sababta koowaad waxa weeyaan, markii ay ku hungoobeen mashruuca ay geeyeen golaha ammaanka 30 December 2014, sababta labaadna waxa weeyaan iyadoo soo xidhmay albaabkii wadahadalladii u dhexayn jiray Falastiin iyo Israa'iil oo aan waxba aanu ka socon sannadihii u dambeeyey. Labada sababood baa la odhan karaa way u tahay. Dhinaca faa'iidada marka laga eego reer Falastiin waxay u tahay, Israa'iil waxaad ogtahay baryahan u dambeysay waxay dagaalo aada iyo aada iyo aada u xoog badan oo la odhan karo waa dagaalo aanay waxba ula harin ay ku qaadaysay Gaza. Dembiyo badanna halkaa Israa'iiliyiintu way ka galeen. Marka waxaad moodaa maadaama ilbaabkii quraatay u socdeen dadka reer Falastiin laga soo xidhay inay miciin didaan in ay tan Israa'iil iyaguna culays ay ku saaraan. Taasi marka waxay iyada lafteedu keentay Israa'iilna inay ka jawaabto markiiba arrintaa ka hortagto. Jawaabtii ugu horreysay ka bixisay waxay ahayd inay diidaan canshuurihii kasoo hooyanayay dhulka ay haystaan xaq u lahaayeen maamulka reer Falastiin. Taa way diideen inay bixiyaan. Waxaa kale oo ay ka muujiyeen cadho xoog leh oo waxay dhaadeen, xataa Netanyahu wuxuu yidhi annagu ciidamadayada ama askartayadu marnaba ma hortageen maxkamaddaas. Marka Israa'iil lafteeda culays bay ku tahay, laakiin waxaad moodaa inay isku dayayaan inay ka gilgishaan dadka reer Falastiinna faa'iido badan baa ugu jirta. Waxaad moodaa in ay iminka haddii ay soo galaan maxkamaddan in ay Israa'iil ay waxyaabo badan ku cadaadin karaan oo faa'iido badan ay halkaa ka heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya oo khadka telefoonka igu warramayey.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu galabta idiin soo xulnay.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. waxaa barnaamijyada aanaada qodobadeenna ugu soo maqan ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hiddaha. marka horese warkii caalamka oo kooban.
war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in wasaaraddu ay digniin u direyso shirkadda kuwa macdanta baarta ah oo laga leeyahay dalka shiinaha, magaceedana loo soo gaabiyay ARC. shirkaddaasi oo la sheegay inay howlo baaritaan macdanta ah uga waday buuraha Siimoodi ee gobolka Awdal. war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in howlaha baarista ee ay shirkaddaasi wada ay yihiin kuwo sharci darro ah, dowladda federaalkuna ay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa shirkadaasi oo la sheegay inay xasilooni darro ka abuurtay deegaanka kadib markii, sida warka lagu sheegay, ay shirkadaasi qoratay maleeshiyaad ilaaliya shaqaalahooda islamarkaana ay barakiciyeen dadkii iyo dunyada ee deegaankaasi ku noolaa. war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay walwal ka muujinayso in shirkadaasi howlaha sharci darrada ah ay wada ay qaarkood sun ku aasaan badda iyo beriga Soomaaliya, waxaana warka intaasi ku daray in si looga fogaado xasarado iyo colaado gobolkaasi ka dhaca ay wasaaradda macdanta dalbanayso inay shirkadda ARC ay si degdeg ah u joojiso howlaha ay ka wado gobolka Awdal. dowladda Soomaaliya waxa ay kana codsatay dowladda Shiinaha in aanay shirkado waddankooda laga leeyahay qayb ka qaadan xasilooni darro ka dhacda gobollo muddo dheer nabad ahaa. wasaaraddu waxa ay ka dalbanaysaa ARC in ay si degdeg ah u joojiso howlaha sharci darrada ah ee ay waddo dalkana isaga baxdo. gobolka Awdal ayaa ka tirsan Somaliland ilaa iyo haddana wax warow ka soo baxay oo arrintaasi ku saabsan ma jiraan.
booliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay in ugu yaraan 11 qof ay dhinteen kadib markii toogasho ay ka dhacday xarunta wargeyska toddobaadlaha ee Charles Hebdo ee arrimaha majaajilada amaba Cheska qora. warbaahinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 2 qof oo hubaysan ay dhismaha wargeyska dhexdiisa ka fureen qoriga Kalashinkovka iyo gantaalka garbaha laga rido. toogashada kadib ayaa waxaa la aaminsan yahay in labadii dableyda ahaa ay laba baabuur ku baxsadeen iyago oo jihooyin kala duwan u cararay. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa warbaahinta u sheegay in dhacdadani sida uu hadalka u dhigay ay shaki la'aan tahay weerar gixiso, waxaana uu tegayay goobtii uu weerarku ka dhacay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. heshiis lagu soo afjarayay khilaaf dhowaanahanba ka dhex jiray ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa maanta lagu saxiixay magaalada Hargeysa. sidoo kalena waxaa xilka la kala wareegay hoggaankii hore ee ururkaasi iyo hoggaanka cusub oo dhowaan la doortay. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray khilaaf soo dhexgalay xubnaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja, kaasi oo salka ku hayay qabashada shirweynaha shanaad ee ururkaasi. 26-kii bishii hore Diisembar ayaa shirweynaha shanaad lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana lagu doortay hoggaan cusub. khilaafkan oo in muddo soo jiitamayay ayaa keenay in qaar ka mid a hoggaankii hore ee ururku ay diidaan doorashada ururka. hase ahaatee dadaallo kala duwan oo ay sameeyeen qaar ka mid a warbaahintu ayaa keenay in lasoo afjaro khilaafka. heshiiska kooban 9 qodob oo dulucdiisu tahay xalinta khilaafka ayaa lagu saxiixay magaalada Hargeysa. munaasabaddii lagu baayayay heshiiskaasi islamarkaana xilka kula kala wareegayeen hoggaankii hore iyo hoggaanka cusub ee ururka Solja ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee Solja Xasan Maxamed Yuusuf.
xilkii aan hayay ee Solja maanta halka ku wareejinayaa guddoomiyihii saddexaad ee ururka soo mara baan ahay. waa xil wareejintii ugu horreysay ee sidan la isugu yimaado. hore way dhicin mid noocan oo kala oo sidan xil loogula kala wareegaa. runtii intii naga soo qayb gashayna xusuusba iyo tahay taariikhiya aad baan arintan ku mahadnaqayaa. waa markii ugu horreysay Solja hoggaankeeda guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay ka noqdaan guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen saxaafadda madaxa bannaan ka tirsan.
dhinaca kale, guddoomiyaha la doortay xilka la wareegay Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa dhinaciisa ballan qaaday xalinta tabashooyinka ka jira warbaahinta dhexdeeda, waxaana xukuumadda u jeediyey baaq la xidhiira baahiyaha taagan ee warbaahinta madaxa bannaan, gaar ahaan dhismaha aqoonta suxufiga iyo saxaafadda.
waxaa leeyahay tacadiid ugu badnaan ku samaysa saxaafadda. waxay ka muuqan doontaa labada wargeys ee xifran, haat iyo hubaan,
oo la nugu eegay in jaamacad ku horeysan kaga baxnaa tahay inaan wax qaban karayeen kale waxa saxaafadda halkan maanta ugu baaqaya si aanay u imanin in aynu xukuumadda isku dhacno in lagu dhaqmo anshaxa nidaamka saxaafadeed ee inuu yaalo.
dhinaca kale waxaa waroo jiray ismaandhaaf dhexmaray warbaahinta somalilan iyo xukuumadda kaasoo salka ku hayay hirgelin la-aanta xeerka warbaahinta somalilan. hase ahaatee wasiirka warfaafinta cabdilaahi maxamed daahir cukuse oo shirkaasi maanta ka hadlay ayaa ballan qaaday fulinta xeerka.
waxaanu kula shaqaynaynaa in aanu ka wada shaqayno sidii ay saxaafaddu aqoon u helin. gacan baanu ka bixinaynaa weyn oo annagaba waa ka mid waajibkayaga inaanu saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladdaba u raadino aqoon. waynu ka wada shaqaynaynaa, waxaynu ka wada shaqaynaynaa in xeerkii saxaafadda ee jiray 27 iyo xeerkii ansaxa ee jiray ee ay saxaafaddu samaysatay 2004 inaynu dhaqan gelino.
waxaa kale oo halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socotay warbaahinta iyo xisbiyada siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucud Jamaal Cali Xuseen, la taliyaha arrimaha dibadda xisbiga Wadani Faadimo Siciid, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee Soolje Maxamed Cabdi Cuurad, rugcadaa ka mida warbaahinta Soomaalilan iyo xubno kale. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa Nairobi noogu soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600,000 oo qaxootiga oo ku dhaqan waddanka Kenya oo 20-kii sano ugu dambeeyay ka soo qaxayay Soomaaliya ayaa qaar badani waxa ay si tabaruca u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halka dad badani ay aaminsan yihiin in xilligan aanay ku habboonayn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo weliba nolosha oo aad u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qaybo kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdikariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Cabdi Xaashi oo isagu u ololeynaya dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan.
waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo. waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro. maamaadii Ingiriiska oran jirtay east or west home is best ayaa run ah, waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda haddii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto. waxaa intaa aanu leeyahay waxaynu leenahay dal hodana 400 million quudin kara oo aan lagu baahanaynin. waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeennu wadaniyadiibuuna aad moodaa inuuna uba bislayn oo caalamkaasunba u yaacayaa uu ku baaba'aya. waxaan isleeyahay haddii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labada webi dhulka u dhexeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama baddaa dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan kara.
Cabdikariin Axmed Cali,
Cabdi Xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniya baynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummadda Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaanaa wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. dadka Soomaaliyeed waxay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah, laakiin cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. webiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen, maxaa waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaaneysa, kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Mudane Cabdixaashi, maadaama sida Cabdikariin hadalka u dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna inna waxba u qabaanin dowladahan, haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay-adaha caalamiga ama ha noqoto ama kuwiina wadaniga ah meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqaysan lahaayeen. Sidee bay marka kugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan?
Waa runtii Cabdikariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay, laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa, waxa weeye caalamkan leh waxbaanina siinaya, waxa weeye galleydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uga diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu. Waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay, ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin, galley iyo wax lamid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uga diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray, mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali, maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo, dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go'aansado. Walaalkii Cabdixaashi meesha uu leeyahay hay-adahan samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen kusoo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo aad u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo, dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdixaashi iyo dowladda uu ka midka yahay inaanay dadku maraakiib haddii lasoo joojiyo qixin xaaladdaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beerana lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aadi meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhisto. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Dhibaatada Soomaaliya taalla meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya. Haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee, oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay, waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wadaa shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen. Tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn, laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 122 kun iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadka Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo u hesho. Talabaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida.
Cabdikariin Axmed Cali, ugu dambeyntii maxaa xal
duruuftan 22-kan sano ayaa duruuftu keentay? Maahane dalku dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda, dalkooda ay aaminsanaayeen, waxa yaroo ay haystaan baan ay ku qanacsanaayeen. Laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 22-ka sano iyo dhowrka ka taagneyd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan. Qaxootinimana sharaf maaha, way ogyihiin qof waliba. Waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilinbaa ka imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan. Laakiin haddana waxa baday inay meesha ku adkaystaan oo ay dhibka ku qabaan. Guriga iyo halkay u soo noqon lahaayeen baynay waxayna ku helaynin amni iyo noloshii ay iyagu gacantooda ku samaysan lahaayeen baan loo saamaxaynin. Marka Cabdi, anigu waxaan ku khilaafsanahay midaan hadda u leeyahay ciidamada waxa la siiya kuwa ajnabigaana 1,200 kuweynaha loo soo wareejiyo. Ka dowlad ahaan baarlamaanka dhexdiisa inta laga dooday ma la yidhi ninka ajnabiga ah oo 1,200 qaadanaya waxa ka xaq leh midka Soomaaliga ah oo 100 loo leeyahay? Maxay iyagu siyaasad ahaan ay wax ugu qaban waayeen? Ilaan shacbiga hadalkaas way u furantahay inay yidhaahdaan, laakiin isagoo dowladdii baarlamaanka ah oo looga doodi waayo loo odhan waayey warkan ajnabiga waxa ka mudan kan Soomaaliga ahe lacagta kan Soomaaliga ha la siiyo isaga ku filan dalke.
Cabdixaashi, gabagabadii su-aasha ka jawaab.
Hadda koorna waa ka hadalnay, haddana waa su-aal taagan oo aanu wadno, aanu ka hadlayno, oo aanu ku qanacsannahay. Haddii ciidanka Soomaaliyeed la siiyo mushahar ku filan, dalka Soomaaliyeed inuu degdeg nabadu.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnayd maanta intay ahayd oo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna waa Axmed Faarax Cali Daajay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. Dhegaystayaal, goor la joogo iyo meel lagu sugan yahayba, dadku markay isguursadaan dabinna ay wada joogaan, waxaa midba ka soo ifbaxa dhaqankiisii runta ahaa iyo dabeecadihii uurka hooyadii uu kala soo baxay ee uu eebba ku abuuray. Maalmihii xadxodada iyo hadal macaanka lasoo dhaaf, waayihii kala gabashada ee ku waliba ku dadaali jiray inuu xuntiisa qariya shiciirte, nolosha quruxda badan xilligii la isu sawiri jiray lasoo gudub, waxay fooda geliyaan xilli kale oo kaa hore si walba uga duwan. Waxay is arkaan iyaga oo bartanka ugu jira xilli aan la siina ogolayn oo si joogta ah tacab adduunyo ugu baahan xilli labada qof midba kartida dhabta ah ee uu leeyahay ay soo dibad baxdo. Markaas oo kale wax ugu wacanba sayga ayaa hor dareema guldarowlooyinka ay gabadhu leedahay ee ay reerka la soo gashay. Barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ku soo sheegayna, raggu markaa laba uun buu mid noqdaa: nin degdega oo haddiiba fura, iyo mid wixii qoonsimaada oo uu gabadha ku arko ugu dulqaata, iskuna daya inuu waaniyo oo wax u sheego howlaha reerkana ku garab galo. Haddii ay dabeecad kulushahay oo ay ka duddo, lama dudee waalidkeed iyo walaalaheed ayuu la kaashadaa, marjo haddii ay tahayna dumarka isaga xiga ayuu kaalmo uga jiriyaa. Waxay u badan tahay dulqaadkaas in la mahadiyo oo da ama laba kolkay dhasho ay hagaagto, musqulluxna ay ka noqoto hortii wixii galdaroolo ahaa oo markay cusbayd lagu ogaaday. labada ninka dulqaadka lehi haddii uu gabay yaqaan isaga ayuu maciinsan jiray. Waxay la ahayd hadduu hadalkii wax ka tari waayey dhaqanka aanu jeclaysan ee gabadha uu ku arkay inay maansadu wax ka bedeli karayso. Sidaa darteedba waxaa suugaanta Soomaalida daf ka ah gabayo canaan iyo waanaba isugu jira oo maansayahanadii hore dumarkii ay qabeen qaarkood ay u tiriyeen. Raggaas waxaa ka mid ahaa gabyo aan magaciisuna soo gaarin, ha yeeshee wariyayaashu ay nagu soo simeen tix uu kula hadlay haweenay u dhexday. Sidaynu tixda ka garan doono, wuxuu gabyaagaasi aad u saluugsanaa waxqabadka afadiisa oo siduu ku eedaynaayo ka soo bixi weyday howlihii hoose ee ay reerka ugu qaybsanayd. Dabadeedna wuxuu ina dareensiinayaa xusul duubka iyo dadaalkiisa faraha badani inay barkumataal yihiin marba hooyadii qoysku haddii ay dhinaceedii gabtay barbarkeediina uu bakayla qareen noqday. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa dhagaha afadiisu inay jufan yihiin oo waxba aanay ka maqal, isna uu waanadeedii ku daalay ilaa uu isula ekaaday haan hoosta ka daloosha nin biyo ku dhaaminaya. Wuxuu yidhi, hawo duuliyadeed waa intaad garabba haysaaye hal haddii aad leedahay labaad ku hindisootaaye hid markii aad gaadhaba mid buu kaa horbixiyaay. Haddaad haalig iyo maalig tahay hagar la'aan xoogga aad haadka duura iyo sidii haatufka u roorto asaan reerka hoos laga dhaqayn kaama hawlba xoo ee haantaan gun loo tulin biyuu ku hakan maayaane ku haraade naag yahay intaan hoyday kuga hayb. Sida ninkaas waxaa badnaa rag furriinka ka maagi jiray oo yaraftii uu bixiyey dartiis haweenayda ugu mintida jiray amaba ceeb iyo fudaydba uula ahaa. Arrintaana waxaynu tusaale uga dhigan karaynaa gabay caan noqday oo uu tiriyey maansayahanadii hore nin ka mid ahaa oo allaha u naxariistee Maxamuud Cali Beenaley la odhan jiray. Haweenay ayuu Maxamuud jeer guursaday, kolkaas buu kala kulmay dhaliilo siduu islahaa aan loogu adkaysan karino haddii uu ku ogaan lahaa aanu markeedii horeba ku galeen. Dhowr da-ood ayay u dhashay, waase ka soo reyn weyday. Sida tixdiisa inooga muuqan doontana in badan ayuu waaniyey, si walbana wax ugu sheegay rabbise ma soransiin. Maalintii dambe ayuu maraha is yidhi, haddaad u gabaydo armay ka soo raysaayo sida dhaamataa. Markaas buu u tiriyey tix aan qaboobayn oo dhaliilihii uga muuqday uu kaga cabanaayo, oo maxay ahaayeen? Marka hore inay tahay caruurtii ay iyadu dhashay ruux ay dayac ka dharagtayo wiilkeeda dadabka ah inay sinta saarto lagala samray. Marka labaad inay tahay labadii isaga dhashay oo waayeel ah qof afxumo ula taagano aan xurmo iyo daryeel toona u haynin. Marka saddexaad inay tahay ruux uu kala quustay wadaaddada isaga soo tamadiya wax kalaba iska daayay inay weese u keento. Marka afraad isaga oo ay dhalinyaro weheliso hadduu qoyska yimaado inay tahay ruux aan cidna u xilqabino aan lagu soo karin ardaa wanaagsan inay gogol ugu fidiso. Marka shanaad intii uu qabay waal colan caana ay ugu keentay inaanu weligeed ka guddoomin. Marka lixaadna inay tahay arraajo aan ogadeeda biyo iyo dhaashi toona ugu roonaan dan iyo daaradna aan muuqeeda ka lahayn. Wuxuu yidhi, naag yahay wadnaha kuuma gelin, waanadii hore ee weedhaan qalbiga kuugu riday warafku kaa qaadiye wacdigaan ku faray waa adigaan wagara xaalayn. Haddaan weyna kaa qaban asaan waaxid kaa celinin, walaaliinta ubadkaaga waa lagala weecdaaye kaa waayey wiilkaaga ood sidata waa noole. Waayeel cirare weer xun waa lagala waabtaaye kaa waayey inaad waalidkay waxu lalaysaay. Wehel culimma kama maarmi karo aniga oo weyne kaa waayey weysada inaad weli u qaadaay. Dhallinyaro waraanshayn haddaan waabka soo geliyo kaa waayey meel wacan inaad wagac u siisaay. Xigta weehad laga soo liso iyo walis dhanaankeeda kaa waayey weel culan inaad wax igu siisaay. Wejigaa la mayraa markay waa barkii tahaye ma wirwiro jidkan lagu wadayn weelka dhaashiga ee kaa waayey weligay inaan waana kuu bogo. Qofta dumara ee uu sidaa ugu gabiyey in Cali Beenaley gadaalkii ma furay, jawaabtiisi waxay noqotay maye waa isku gaboobeen. markaas baan dhab u gartay wixii ay u jeedeen ooryahooda ay isla keeni waayaan raggii ku odhan jiray adna ilmada iga dhammee aniguna dhashaan kaa dhammayn. Raggii isku waanin jiray nin iyo naagtii colna ma aha nabadna ma aha. Raggii ku maahmaahay dumar nin u fiirsaday kama ilmo dhalin. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja iyo barnaamijkaasi dhaqankiiyo dahal kala socoteenna waa v o a washington. haatana dhinacii kaalimaha sugaanta iyo heestii khadro fanaanka cawaal aadan.
heestaasi khatro iyo codka macaan fanaanka cawaalo aadanna waxa ay gebagabo ahayd idaacaddii galabnimo. waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa caawa saacaddu markay tahay toddobada. inta ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.